Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехиза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати просто в цій студії отця Олександра Халаїма. Вітання, отче, дуже приємно вас бачити.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх.
З Ворзельської семінарії отець до нас завітав. Отже, як граніт науки семінаристи гризуть? Все добре?
Пробують.
Що ви їм викладаєте?
Зараз на даний момент соціальну доктрину церкви.
О,
якраз так. Говоримо про економіку.
Актуальна
про Адама Сміта.
Ох ти, навіть таке у вас є в часі ваших семінарійних занять. Ну, а ми що будемо слухати, отже?
А ми вже спробуємо, так як говорили попереднього разу, розпочати цикл про духовність. Тому що навіть сьогодні, в такий день, коли ми повертаємося до того, що трапилося і відбувається надалі в нашій країні, ми не зможемо відбудувати нашу країну до тих пір, поки не відбудуємо себе духовно, до тих пір, поки не відбудуємо духовно нашу країну. Тобто конкретні зміни розпочинаються з мене, і конкретні зміни розпочинаються з духовності. І, власне, цей поштовх, який дали нам ці люди, які померли на Майдані, ці люди, які живуть. І це, власне, духовність, яка жертвується за кожного з нас. І тому так важливо відкрити, що ми не є лише матеріальними. Бо ці наші герої, вони не боролися лише за матеріальне, вони не боролися лише за якийсь добробут, але вони боролися за те, що є ціне. Вони боролися за духовність. І якщо ми зможемо відбудувати духовність нашого народу, а духовність нашого народу ми зможемо відбудувати, побудувати, коли кожен з нас відбудує свою духовність, коли буде будувати на правдивій духовності. І тому маємо насправді так відкрити, ким для мене зараз, навіть сьогодні Євангелія про це говорить, Ісус Христос. Бо так важливо, щоб це була духовність, яка буде мене постійно вести на глибину, щоб це не було лише час від часу, щоб це не було лише Різдво, Пасха і ще якийсь день, але щоб це була духовність, яка конкретно стимулює змінюватися мене, і тоді я міняю цей народ, міняю це суспільство. Бо зміни не розпочинаються десь там, зміни розпочинаються зараз конкретно в цій студії, коли я спілкуюся з вами, і зараз ці зміни вже відбуваються в мені, тому що я прагну жити цією духовністю, правдивою духовністю, до якої закликає Бог.
Це ж дуже цікаві орієнтири сьогоднішньої катехези. Отже, передаю вам слово, будь ласка.
Сьогодні буде так досить часами так сухо, але певні терміни потрібно подати, тому щоб ми насправді зрозуміли, чим є духовність. Тому що насправді духовність – це, якщо так ми говоримо, це є комплекс понять, практик, обрядів і законів, тобто якогось релігійного світогляду. А понад усе це те, що я тільки що пробував сказати, це є відкриття і прив'язання до релігійних вартостей. І тому важливо так собі задати запитання, якими релігійними вартостями я живу. Бо можливо бути так, що я молюся все життя, правда, в мене є вервиця постійно в кишені, але чи насправді я живу правдивими християнськими вартостями? А що мені допомагає жити християнськими вартостями? Християнськими вартостями, власне, допомагає мені те, що я кожного дня пробую жити духовним життям. Духовним життям як одиниця, духовне життя як індивид, але духовне життя, яке також кожен з нас переживає, це духовне життя в спільноті, коли ми йдемо на недільничне богослужіння. І якщо ми подивимося, це, що я пробував сказати, то духовність – це є вершина кожної розвинутої культури. Навіть якщо подивитися, правда, на репресії, на переслідування, декілька днів тому ми також згадували репресії, переслідування кобзарів, правда? І в нашій історії це болючий досвід, коли тоталітарна система на самому початку вдаряла, власне, в духовність, вдаряла в релігійність, пробувала знищити пастирів, потім паства сама розбіжиться, пробувала вдарити в інтелігенцію, пробувала вдарити в митців. Тому, власне, що знищити духовність можна знищити, тоді можна керувати всіма. І щоб насправді зрозуміти своє духовне життя, потрібно почати, є такий термін, як персоналістичний характер. Про це досить часто і досить глибоко говорив папа Йоанн Павло ІІ. цей персоналістичний характер несе що в собі? Щоб кожен з нас відкрив гідність «я є людина». І тут повстає інше запитання. А що таке людина? Що означає бути людиною? І цей персоналістичний характер говорить, що я, як людина, є створений на образ і подобу Бога. А чим я є подібний до Бога? Правда, Бога ніхто не бачив. І церква навчає, що я є подібний до Бога розумною і несмертельною душею і вільною волею. І знову розпочнемо з того, від чого ми розпочали. Вільна воля. Щоб акт був людським, він має бути вільним. І також я маю пам'ятати, те, що мене відрізняє від тварин, це те, що моя душа є безсмертна і є розумна. Тобто, якщо я відкрию на кожну мить мого життя, що я є живою іконою Бога, що я не просто, правда, там є Олександром, Сергієм, що я не просто там є Варварою чи Тамарою, але я є жива ікона. Наприклад, коли ранку я прокидаюся, і досить часто з нас мають багато людей проблеми заакцептувати своє єство, заакцептувати самого себе. Тобто, я собі не подобаюсь. А чому я собі не подобаюсь? Бо, може, сьогодні я собі побажав бути трохи худішим, або не мати бороди, або бути більш... Але я маю відкрити, що я є особою, я є створена образ і подобу Бога. І тоді, коли я це постійно буду відкривати, я буду відкривати свій внутрішній світ. Я покликаний до чогось глибшого, я покликаний до чогось інтимнішого, я покликаний до того, щоб постійно мати цей зв'язок з Богом. Це, що говорить святий Августин. «Господи, я шукав тебе так далеко, а ти був так близько. Неспокійне моє серце до тих пір, поки не спочине в Бозі». І можемо запитати тоді, хто ж така духовна людина? Духовна людина, за святим Томою, це, власне, та людина, котра постійно перебуває, котра постійно живе в Божому Дусі. Тобто це людина та, яка відкрита на діяння Святого Духа. І тут не зовсім є просто, правда? Важко відкритись на діяння Святого Духа, бо знаємо, що Дух віє там, де сам хоче, і кожного з нас прямує туди, куди хоче. Тобто духовна людина, перш за все, має бути людиною еластичною. Тобто людина, яка має бути відкрита на те, що Господь прагне чинити в моєму житті. І святий Тома пише, духовна людина не лише отримує від Святого Духа повчання про те, що належить чинити. Той самий Святий Дух торкається її серця. Коли задумався над цими словами, так сидів собі в своєму зручному кріслі, правда, і так можна відчути, Господь зараз торкається мого серця. А як Господь торкається мого серця? Господь торкається не лише одноразово мого серця. Господь кожного дня торкається моє серце. Торкається через якесь добре слово, торкається через погляд, торкається через якусь конкретну людину, торкається також, сьогодні чули, правда, в Євангелії, що Ісус Христос говорить до святого Петра, що він мусить взяти хрест і померти, і воскреснути. Торкається Святий Дух також через терпіння. І в цю дану хвилину Господь торкається до мого серця. Але чи я дозволю Господу доторкнутися до мене? Чи я дозволю, щоб Господь перемінив моє серце? Чи я насправді я є відкритий на це діяння Боже? Бо чим більше людина приймає ці властивості від Святого Духа, тим більше Святий Дух може діяти в нас. Тому що, пам'ятаємо, Ісус Христос говорить до Никодима, що людина має народитися від Святого Духа. А чи те, що родиться в мені, чи насправді є від Святого Духа? Чи постійно я є підданий на Святого Духа? А як це розпізнати? І святий Августин говорить, що там, де є Господній Дух, там є воля. Там є воля. Тобто Святий Дух спонукає мене постійно до креативності. Чи я прагну щось бути особою креативною? Чи я прагну насправді діяти? Бо скільки можна, наприклад, віднайти також навіть християн, також і нас таких пасивних, правда? А якось там буде. А те, що може змінити моє духовне життя, і це те, що змінити може нашу конкретну країну сьогодні, це те, що я беру відповідальність за цей сьогоднішній день. Так, сьогодні на цій катхезі я є відповідальний за ці слова. Так, там, де я зараз працюю, я є відповідальний за те, що чиню. Відповідальність. Воля мене кличе до відповідальності. І святий Тома говорить, що ця відповідальність кличе нас до троякого способу. Перше – це є свобода. І колись, пам'ятаю, в Італії я мав катехезу, мав зустріч для учнів старших класів, і я їм задав одне запитання: а чи насправді ви є вільними? Ну, відомо, це була молодь 14, 15, 16 років, і більшість з них почали кричати: так, ми є вільними. Але потім, коли я почав задавати інші запитання, і практично кожен з них відповів, що він є невільником. І тому сьогодні, коли ми думаємо про духовність, про нашу духовність, варто собі задати це перше запитання: а чи насправді я є вільний? Так, ці наші герої, які померли, віддали своє життя, вони померли за вільність нашого народу, щоб ми не були рабами. Але чи також я є вільний в моєму духовному житті, в моєму житті там, де я зараз? Чи я, наприклад, не є невільником інтернету, не є невільником алкоголю, не є невільником думки, а що скажуть інші, не є невільником мого лінивства? І якщо починаємо перераховувати, кожен з нас може знайти цих систем рабства, систем маніпуляції досить багато. А хто мене чинить вільним? Вільним мене чинить Ісус Христос. Ісус Христос, котрий є правдою. Пам'ятаємо, Ісус Христос стоїть перед Пилатом, і Пилат запитує: а що таке правда? Правда є досить близько. Правда є переді мною. Вистачить відкрити очі. Вистачить вийти з цієї неволі, як вибраний народ. Так само, як в нашому народі, так само в духовному житті ми зробили перший крок. Але ми не маємо права здавати назад. Ми не маємо права опустити руки. Ми маємо далі продовжувати йти і боротися. Боротися насправді в нашому духовному житті і боротися за майбутнє нашої країни. Там, де дух, там є воля, там є свобода. Бо Ісус Христос прийшов нас кликати до свободи. Ми є покликані насправді бути вільними, свобідними дітьми Божими. І друге, це що говорить святий Тома, це те, що людина, котра є духовна, вона є відкрита на духовний голос. З повноти, бо серця уста промовляють. Тобто бути відкрите на те, що промовляє Господь. Так часто під час проповіді можна почути, що Господь промовляє через слова Святого Євангелія. Слухай, Ізраїль, Господь Бог єдиний. Господь промовляє через слухання, але ми забуваємо другий контекст, досить важливий. Господь промовляє через знаки. І це потрібно. Людина духовна – це та, котра вміє читати знаки. Можемо, наприклад, собі уявити людину, яка керує автівкою, правда, і не дивиться на знаки. Наприклад, не дивиться на світлофори, не дивиться на знаки, що в цьому напрямку є рух заборонений. І для чого ці знаки? Ці знаки для того, щоб я міг безпечно досягнути своєї мети, своєї цілі. І так само Господь кожного з нас дає своє слово. Так, це слово промовляє, це слово нас постійно буде до життя. Це слово постійно нас оживляє, це слово нас постійно спонукає для того, щоб ми були живими. Але також Господь говорить через певні конкретні знаки, щоб ми вміли читати знаки. Але чи ми не є так, як це вибраний часом народ, правда? Господи, дай ще нам знаків, бо цих нам мало. Декілька днів тому, здається, в понеділок чи вівторок було власне читання, перше читання, що апостол Павло говорить: більше знаків не буде дано, а також Євангелії було: більше знаків вам не буде дано. Ось цей знак читайте. Ми часом хочемо читати якісь інші знаки, натомість є сліпі на ті знаки конкретні, які зараз в моєму житті. А що є конкретним знаком в моєму житті? Це, що Господь мною піклується і на щодень мені дає конкретні знаки. Тому варто, коли ми будемо робити іспит совісті, варто, коли ми насправді прагнемо вести духовне життя, подивитися на ті знаки, котрі Господь дає. Це особливо варто для молодих людей, котрі зараз роздумують над своїм покликанням. Говорить: а Господь мовчить в моєму житті, а Господь має сказати мені конкретно. А може Господь вже дав 1000 знаків, а я ще хочу ще якісь 1000 перший знак, щоб це відчитати. І третє, що говорить святий апостол, перепрошую, святий Тома, це те, що Святий Дух віє туди, куди хоче. Вітер віє, куди забажає. І шум його чуєш. І не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Тобто те, що я говорив, маємо дати Богові, довіритися Богові, щоб Він нас провадив в свою еластичності. Еластичності, що я постійно маю зростати. Колись, пам'ятаю, рік тому чи півтора, я говорив на катехезах, що я боюся віруючих людей. Тобто боюся людей, котрі говорять: я вже віруючий. Я, наприклад, постійно стараюся в вірі зростати, бо моя віра сьогоднішня має бути трішки інша, ніж та, що була вчора. Чому? Бо сьогодні Господь мені дає досвід нових людей, досвід нової ситуації. Господь мені сьогодні дає знаки. І я, власне, маю навчитися читати ці знаки і постійно зростати. І, можливо, хтось скаже, для чого ми розпочинаємо цей цикл про духовність? Це щось старе, правда? Про це так важливо було говорити, наприклад, 100 років тому, правда, ще в 20 столітті. Зараз можна було говорити про якісь теми набагато цікавіші. Але це, що згадував на самому початку, не можна розпочати інших тем, коли ми насправді не війдемо на глибину нашого духовного життя. Тому що можемо говорити про конкретні зміни в моєму житті, про конкретні зміни в нашому суспільстві лише тоді, коли розпочнемо з переміни, з конкретних перемін мого серця. І тому розпочинається цей цикл. Хотів би задати собі, а також нашим слухачам запитання, що є з моїм серцем? Де є моє серце? Яким є моє серце? Що відбувається в моєму серці? І, можливо, легко відповісти зараз, але через декілька хвилин буде набагато важче, бо тому що серце, воно постійно є в перемінах, воно є постійно в пошуках. Але якщо людина навчиться правдиво слухати Бога, правдиво шукати Бога, тоді вона буде віднаходити цю відповідь, бо Господь постійно промовляє. Тому Ісус Христос через певний відрізок часу говорить до своїх апостолів, говорить до своїх учнів, «Дук ін альтум», тобто говорить «виплинь на глибінь». І, власне, для того ми зупиняємося над духовністю, що потрібно постійно випливати на цю глибінь Божого Слова, постійно потрібно випливати на глибінь Божої любові. Тобто, маю надію, що кожен з нас зустрів, правда, зустрів воскресло. Можливо, так, як Марія Магдалина, можливо, так, як Филип, можливо, так як учні, які жарили рибу, правда, і приходить Ісус Христос. Але кожен з нас зустрів. Зустрівши, я його побачив. Через якісь конкретні знаки ми побачили Господа в нашому житті. Потім це те, що я побачив, має провадити мене до пізнання. Пізнання того, що я пізнав Господа, але чи я також маю дати Господу пізнати мене? Чи я не боюся відкритися перед Богом. І, власне, тоді йде повірував. І тут це повірував має також потрібний такий ступінь. Тобто, перше, це я знаю, що Бог є. Тобто, практично, якщо візьмемо в нашому суспільстві, думаю, так 90% знають, хто такий Ісус Христос і знають, що Бог є. Друге, це віру в Бога. Віру в Бога, не знаєте, вже, можливо, так 40% я би наважився сказати, вірять в Бога. І потім цей третій елемент набагато важливіший – довіряю Богу. Тут я не даю процентів. Тут важливо, щоб кожен відповів, чи насправді я довіряю. І, власне, це є духовне життя. Зараз легко мені в цій студії сказати, так, я довіряю. А якщо зараз мені щось трапиться, якщо щось відбудеться конкретно в моєму житті, тобто довіра – це щось, що кожного дня мене спонукає наново виплисти на глибичінь, наново зустрітися з цим конкретним Ісусом Христом, котрий зараз конкретно цю годину приходить до мене і говорить, довірся мені, я із тобою, не бійся. Бо чим є духовне життя? Духовне життя є це, що Господь не спасає від бурі, але Господь спасає в бурі. І коли кожен з нас досвідить цієї такої великої-великої інтимності, то моє життя цілковито буде перемінене. Бо Господь є постійно. Можливо, Він спить. Так йому зручно, Він втомлений, спить в лодці мого життя. Але ще раз повторюся, Він є не тим, хто спасає від бурі. Він мене спасає в бурі мого життя. І тому я маю довіритися Богові. Довіритися Богові і відповісти насправді на цей заклик, котрий Він говорить конкретно зараз мені. Дук ін альтум. Виплинь на глибінь, але виплине сам. Я є з тобою. В Марка читаємо, вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними. Були вони немов вівці, що пастуха не мають. І він навчав їх чимало. Прийшло практично з цього моменту, пройшло практично 2000 років. Але ці слова, ця дія Ісуса Христа є досі актуальним, тому що скільки людей – ще так насправді не знають Ісуса Христа, скільки не чують про Нього. І не потрібно десь летіти, щоб проповідувати Ісуса Христа в Африку чи Азію. Наприклад, Другий Ватиканський собор говорить, що головним завданням церкви, Ad Gentes 2 говорить, головним завданням церкви це є євангелізація. Церква зі своєї натури, документ говорить, є місійною. А що таке жити місію? Зустрів, досвідчив і прагну нести його. І скільки людей тепер в нашому світі пробує виживати через матеріальні труднощі? І перш за все, ці матеріальні труднощі, ці переживання досить часто забувають нас час і енергію, щоб ми не задали собі це запитання, котре ми собі ставили на самому початку. Хто я? Хто я так насправді? Скільки людей думає, що я випадково тут є, правда? Випадково народився, наприклад, в Вінниці, випадково переїхав до Києва, випадково живу на вулиці Лесі Українко, випадково маю цю працю. Але прагну, щоб я також всі ми задумалися, чи насправді ти віриш до цих пір, що ти є випадковістю. Ніхто з нас не є випадковістю, і життя моє ніколи не може бути випадковістю. Хто я? Я є улюбленою Божою дитиною. Власне, це є духовне життя, що я постійно, незважаючи на те, що переживаю в моєму житті, я досвідчую цього дотику Бога. Коли я відповім на запитання «Хто я?», приходить наступне запитання. Який сенс мого життя? Чи насправді сенс мого життя важко запрацювати цих 5-6 тисяч гривень на цей місяць? Чи є щось легше? Так, матеріальне воно потрібне, воно дуже потрібно. І чим далі ми живемо, тим переживаємо більше труднощі матеріальні. Але так важливо, щоб це матеріальне не вкрало в нас цього духовного. Тому що без цього духовного ми насправді стаємо роботами і стаємо насправді все важче і важче нам боротися за наше щастя. І тому потрібно духовності, говорити про духовність, щоб ми могли перемінювати спочатку наш внутрішній світ, а потім, щоб ми могли перемінювати той світ, де ми живемо. І коли ми відкриваємо цей персоналістичний характер, про який я згадував, що я є створений на образ і подобу Божу, що те, що тут важливо також відкрити, що те, що Бог мене любить таким, яким я є, тут це досить важко, бо, наприклад, в школі, правда, вчителі говорили, що ти маєш бути відмінником. Батьки говорили, що ти не будеш такий, то ми тебе будемо любити, але не так, як би ми хотіли тебе любити. І так мислення багатьох людей спонукає до того, що на любов ми маємо заслужити, що любов ми маємо купити. Натомість ні. Божа любов є безінтересовна, Божа любов є завжди дармовою. І я маю відкрити, що Господь мене любить таким, яким я є, але є одне «але». Але я можу стати кращим. Чому? Бо ця мене любов, як ми говорили на самому початку, якщо я починаю вести духовне життя, воно мене спонукає до змін. Тобто, якщо хтось не хоче мінятися, хай краще не читає Євангелії, дивно це звучить, правда, на католицькому радіо. Якщо хтось не хоче мінятися, хай краще не молиться. Бо якщо ми починаємо молитися, ми починаємо читати Євангелії, Господь входить в наше серце і говорить, дорогенький, пора змінюватися, пора щось міняти. І міняти часом конкретно. Болить? Так. Важко? Так. Але ця дорога стає досить такою приємною і дорога, яку вартісно пройти. І, тобто, я не маю права стояти на місці. Коли вийшов цей новий документ про Амазонку, папа говорить в цьому документі про інкарнацію і інкультурацію. Таких два терміни досить непростих. Але що це говорить? Що це Боже Слово має прийняти тіло в цьому історичному контексті і в нашому народі. Це досить промовисто чути під час кожної нашої літургії, правда, коли лектор закінчує читати Слово Боже, він говорить нашою українською мовою «Слово Боже». Це Бог стає діяльністю зараз. І дай Бог, щоб я настільки жив Словом Божим, щоб це Слово Боже ставало зараз цією діяльністю. Євангелія, котре я слухаю, котре я читаю, над котрим я медитую, щоб воно набирало тіло тут, де я є. А що тут спонукає до чого? Що кожен з нас в нашому покликанні може стати як Марія, правда? Я приймаю слово, ношу це слово, і потім там, де я є, я несу це слово, щоб родити його, щоб нести це слово в своєму цілим своїм єством. І ми потребуємо духовного життя, ми потребуємо релігії, ми потребуємо для того, щоб ми ставали кращим, щоб світ ставав кращим. Тобто духовність – це щось, що допомагає мені вийти поза межі мого буття, поза межі мого єства. Хто з нас читав, наприклад, енцикліку папи Йоанна Павла ІІ, папа говорить, що віра і розум нас провадять до Бога. Але приходять такі хвилини, коли розум має сказати «стоп». Далі я не спроможний щось об'яснити. Далі є таємниця. Далі входить духовне життя. Далі має в мені щось народитися. Далі я маю дати місце для Бога, який є трансцендентним. Бога, який перебільшує мене. Пам'ятаємо, коли Бог створює світ, в книзі «Буття» читаємо, «І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий». Бог через мене, через моє духовне життя – прагне творити щось прекрасне, щось дуже добре, але це залежить від моєї духовності, наскільки я відкритий на Бога. Тобто, чи моє духовне життя є відлунням раю? Чи там, де я живу, є Боже царство, чи є відлуння раю, чи є щось інше? І ми постійно, якщо подивитися, свідомо чи несвідомо, ми постійно прагнемо бути подібним до когось, правда? Хтось, наприклад, з молодих людей прагне, зараз не можу навіть перерахувати якихось акторів чи відомих футболістів, бо не знаю, мушу сказати щиро, але ми постійно прагнемо бути подібним до когось. Колись ще в середньовіччі прагнули дуже бути подібним до святих. На превеликий жаль, зараз ця мода зникає, бо також, так як я не знаю зараз футболістів чи не знаю акторів, так зараз багато молодих людей не знає святих. І ми постійно прагнемо бути подібними до кого, але маємо завжди пам'ятати, що духовне життя має мене провадити до того, що я маю бути постійним, подібним до Бога. Для себе ти нас створив і неспокійне наше серце, аж поки не спочине в тобі, говорить святий Августин. Шукати Бога це постійно повертатися до витоків нашого життя. Тобто це придивлятися до нашого покликання. Тобто це пізнавати своє обличчя. Це відкриття того, що я говорив посеред катехези сьогоднішньої. Ти прекрасний, ти є прекрасна. Але я мушу в це повірити. Але можу це відкрити лише вдивляючись в Бога в чисту любов. Те, що Господь говорить, те, що на самому початку Бог створив дуже добре. І, власне, духовне життя, але прийшов первородний гріх, і це дуже він вкраде в нас. І духовне життя, власне, має бути тим, що мене постійно прагне, щоб я повертався до цього доброго. В книзі «Откровення» в 3 розділі ми читаємо, що Господь говорить до церкви, що вона не була літеплею. «Ось стою при дверях і стукаю, хто почує мій голос, відчинить і буду вечеряти з ним». І Господь говорить, знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий, якби ти зимний був або гарячий, тому що літеплий ти, але ні гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з уст моїх. Якщо хтось з нас має можливість прочитати в оригіналі, там набагато сильніше ці слова сказані. Вивергну, якби виблюну з свого єства. Тобто, що, чому бо Господь хоче так, ні. І, власне, духовне життя має бути чимось, що мене постійно кличе мене на глибину. І чим є духовне життя? Це є те, що я маю постійно відкривати цей жар Божого погляду. Бог, бо так в духовному житті ми часто думаємо, що я борюся. Але духовне життя мені показує, що Бог бореться за мене. Бог, котрий мене шукає. Бог, котрого я пізнаю все більше і більше. І що прекрасне в духовному житті, чим більше я пізнаю, тим більше стає невідомим. Бо тим більше відкривається цих кімнат, де я бачу, що насправді я Бога взагалі не знаю. Але Бог, котрий прагне ділити зі мною цю учту, я є запрошений на бенкет. Чи насправді Бог не нудить мене? Це є запитання також для духовної людини. Чи мені не є сумно з Богом? Чи Він мене не нудить? Бо Бог створив нас для того, щоб ми могли розвиватися з Ним і в Ньому. І тому потрібно відкритися, щоб наша духовність не була такою фальшивою, а була духовністю правдивою. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Власне, духовне життя – це те, що досить прекрасно показано в богослов'ї Сходу, правда? Це є обожествлення. Тобто Бог, котрий сходить в мою мізерію, Бог, котрий сходить в мою щоденність, в моє буття, в моє переживання, для того, щоб мене обожествити, щоб надати тому все, що я роблю, божественний характер, і сказати, впав ти сам, але тепер піднімемося двоє. Ти ніколи не є сам. Але цього потрібно досвідчити. Про це можемо говорити, про це можемо роздумувати. Але в духовному житті потрібно вирушити в цю дорогу. В кожного вона є своя. Маємо духовність кармелітанську, єзуїтську, францисканську. Але в кожного є своя духовність, бо тому що ця зустріч є в кожного своя. Це інтимний дотик Бога. І тому бажаю, щоб на протязі цього цикла катехез ми насправді хоча б трішки досвідчили цього дотику. Дотику Бога, котрий промовляє до кожного з нас. Буде це подорож, чи легка, чи важка, покаже Бог, наскільки будемо відкриті на діяння Святого Духа. Але вірю, що вона буде прекрасною.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, чудова катехеза від отця Олександра Халаїма. І що, зараз можемо ставити запитання священнику, який просто зараз знаходиться в студії. Просто зараз телефонуєте до нас 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. У вас, дорогі, десь приблизно 6,5 хвилин на дзвінок і на ґрунтовне запитання. Отже, от сьогодні згадуємо Небесну Сотню. Таке стандартне, кінематографічне, ми сьогодні кіно згадували, ваші катехезі, запитання, де тут Бог?
Це саме запитання було після Аушвіц, після багатьох трагедій. Бог є присутній, але чи ми його зустріли? Угу. Бог є там, де є людина. Бог ніколи не покидає людину. Але чи ми могли його відчитати? І присутність цього Бога це показала, власне, ця Небесна Сотня. Бо це є мучеництво, і це є сила. Тобто знаємо, що, наприклад, для канонізаційного процесу, для мучеників не потрібно чуда. Бо це, що ці молоді люди...
Автоматом.
Ці молоді люди, вони стали мучениками. І там був Бог, Бог був в їхньому серці. Можливо, навіть дехто з них був невіруючий, але я не вірю в те, що є невіруючі люди. Бо кожен з нас є віруючий і вірує по-іншому. І Бог спонукав їх для того, щоб іти і віддати за своє життя за щось прекрасне, добре, вічне. Бог був там. Бог з нами плакав, Бог з нами вмирав, Бог з нами там стояв. Бог є, був і буде. Але чи ми його там зустріли?
Давайте послухаємо слухача або слухачку. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Звідки ви є? Представтесь, будь ласка.
Слава навіки Богу. Це Валентина Кам'янець-Подільський. Греко-католицька церква. Отче, дуже вам вдячна за такі важливі слова, а особливо, коли ми зараз проходимо тисячу випробувань, і матеріальні наші справи не такі вже добрі, а так само, а саме більше нас тривожать хвороби, які зараз полонили весь світ з Китаю, і майбутнє, все майбутнє. Скажіть, будь ласка, а ось ви говорили про віру і довір'я в такі моменти кризові. А що недовір'я дає? Ми всі віримо і говоримо символ віри практично, але приходить гроза, і тоді емоції, страхи нами володіють. Як тоді нам подобає вести? І ще мені дуже допомагає книга «Довір'я» Аббат Томсен де Лоран, французький. Він так допомагає в такі кризові моменти, коли відкриваєш і надихаєшся тими божественними словами, так як ви сьогодні надихнули.
Щиро дякую за запитання. Насправді потрібно мати сильну віру, щоб довіритися, бо досить часто довіра – це є перший крок в небуття, в певну темноту. Але я не боюся зробити цей крок, бо я віру, довіряю, що є хтось, хто мене піймає. Це, що говорила Свята Тереза від Дитятка Ісус – впасти на руки Божі, і хай Господь мене веде. Страшно? Так. Але той, хто насправді вірить, правдиво довіряє Богу, він не має страхів. І тому потрібно просити, щоб Господь звільнив нас зі страхів. бо там, де є Божа любов, там немає страху. І тому це, ми маємо дуже багато страхів. Теперішнє суспільство породило дуже багато монстрів. Але потрібно поступово в духовному житті звільнятися з цих страхів.
Наскільки це тривалий процес? Чи... Тому що я ж так розумію, що це не так, як в кіно показують, бах, і вже без страху. На яку боротьбу наражатися, да? Ну, себе мотивувати? Це може бути все життя, по суті, так?
Це дуже важка праця, і тут насправді потрібно вести духовне життя. І, наприклад, хто береться за переміну свого життя, тому властиво людина, котра допоможе. Тут потрібен або духовний керівник, але якщо хтось має страхи, які його блокують, або страхи, які поневолюють, то також важливо і звернутися до християнського, повторюю, християнського психолога, який допоможе вийти з певних поневолень.
Угу. Ну що ж, дай Бог, дорогі слухачі, нам правильно боротися зі страхами. Ви таку фразу, знаєте, сказали на початку нашої програми, що Господь Бог від бурі
не спасає,
він спасає в бурі. Але ж дивіться, навіть в часі суплікації ми співаємо, що від мору, голоду, вогню та війни збережи нас Господи. Тобто, якби фактично маємо на увазі, щоб він цього не допустив. А як це зрозуміти?
Певні речі, вони будуть в нашому житті, і певні бурі, вони дають нам досвід глибшої віри, досвідчити Бога, пережити в цій бурі конкретно зустріч з Богом. Тому що Господь, і хто насправді досвідчив правдивого Бога, це не є Бог з якоїсь бутилки, як джин, правда?
Так.
А це є Бог, котрий навіть в цій бурі, він конкретно є зі мною.
Ясно.
Я не боюся, бо ти мене ведеш.
Давайте послухаємо останній дзвіночок. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Вітання. Представтесь, будь ласка.
Слава Богу. Мене звати Олена. Хочу подякувати вашому священнику Олександру. Дуже гарне, глибоке пояснення. Хочу подякувати саме за такі гарні слова, які він сказав, оце, що ви тільки що Сергію назвали. Що Бог не спасає від бурі, а спасає в бурі життя. І так само мені оці слова запали, що тим, хто не хоче змінюватись духовно-морально, краще не молитися, не читати Євангелію. І тоді Бог входить в наше життя і судить нас по повній, скажімо так. Я це теж помічала, що чомусь поки ми цікавилися цими святими текстами, то життя було рівніше, а чим далі, тим воно якесь темніше. От тепер я знайшла відповідь на запитання, дякуючи священнику. Запитання таке, от він стверджує, що Бог хоче, щоб людина була вільна, хоча якщо подивитися там, де Адам і Єва, то їм запрет стояв оце плід скосувати з дерева. Тобто виходить, що не зовсім він хотів, вони порушили, і за це вони відповідають першородним цим гріхом. До цього часу всі відгрібають. Дякую.
Там був вільний вибір, тобто наші прабатьки мали можливість вибирати. І так насправді, якщо ми уважно читаємо Біблію, то дерево зла, воно було поза раєм. В центрі життя, в центрі раю було дерево добра. А дерево життя було в центрі. І якщо ми виходимо, тобто залишаємо Бога, якщо Бога виходимо поза межі духовного життя, тоді відомо, що на нас будуть чекати різні спокуси, різні падіння. Але головне не піддаватися цій спокусі скуштувати. Бо диявол, дивіться, він говорить частично правду. Господь сказав не споживати, так. Але він говорить і не торкатися. Тобто диявол є досить інтелігентний, але ми цього не маємо боятися, бо ми маємо силу перемогти. Після Ісуса Христа кожен з нас вже є переможцем, ми вже перемогли. Ми беремо перемогу в перемозі Ісуса Христа. І тому не стільки потрібно боятися спокус, а скільки йти відважно і жити духовним життям. Чим більше я буду вести духовне життя, тим більше буде спокус.
Ось такий алгоритм духовного життя. Дякуємо отцю Олександру за цю дуже глибоку катехезу. З вами був отець Олександр Халаїм, модерував ефір Іваницький, Сергій Денна, катехеза з Богом. До зустрічі з Богом, отче.
Слава Христу, з Богом.